Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, mylėjai Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Akademija ir laidų ciklas apie bažnyčios tėvus, ankstyvuosius krikščioniškojo tikėjimo liudytojus. Prie mikrofono brolis dominikonas Saulius Rumšas, teologijos mokslų daktaras ir Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto katalikų tikybos katedros docentas. Ir šiandien laidoje toliau gilinsimės į bažnyčios tėvus, į ankstyvuosius bažnyčios autorius, rašytojus, pirmiausia vyskupus, ganytojus, kurie paliko mums be galo svarbu ir neišdildomą palikimą to liudijimo tesimo, kurį paliko Jėzus Kristus. Liudijimo, kuris būtent vystėsi pirmaisiais amžiais. Praeitoje laidoje apie bažnyčios tėvus bendrai apžvelgėme bendrą bažnyčios tėvų situaciją ir visą laikotarpį išsidėšiusi nuo pirmo amžiaus pabaigos iki 8 amžiaus. O šiandien jau tiksliau, giliau bandysim pažvelgti į atskirus laikotarpius. Nes žinoma, pradėsime nuo bažnyčios tėvų pradžios, tai yra nuo taip vadinamų apaštališkųjų tėvų. Apaštališkieji tėvai ir jie rašė, jie darbavusi Kristaus vienuogyne maždaug nuo 80 metų iki 150 metų. Maždaug va šitas laikotarpis ir yra vadinamas apaštališkuoju tėvų laikotarpiu. Kas tie yra apaštališkieji tėvai? Tai nėra tiesiogiai apaštalai. Bet apaštališkieji tėvai yra tie bažnyčios rašytojai, kurie daugelis jų buvo tiesioginiai apaštalų mokiniai, kurie žodžiu ir raštu skelbė apaštalų mokslą, artimai su jais bendravo. O apaštalų mokslas nėra niekas kitas kaip pats Kristaus mokslas. Tai prisilėsdami prie apaštališkųjų tėvų raštų, mes taip pat prisiliečiame ir prie paties Kristaus. Apaštalų dėka ir Kristaus mokslo, kuris apaštalų dėka ir apaštalinių tėvų jau kitos kartos, sekančios kartos dėka mums yra perduodamas visai bažnyčiai. Ir apaštališkųjų tėvų raštai yra be galo svarbus tradicijos šaltiniai, nes jie siekia labai senus laikus ir juose puikiai atsispindi pirmųjų krikščionių tikėjimas, tikėjimo liudijimas, tikėjimo skelbimas, atsispindi taip pat dorovė. Be galo didelis dėmesys yra kreipiamas į bažnyčios santvarką ir į mokslą. Taigi, kur ir apaštališkųjų tėvų laikotarpiu iškyla be galo svarbus klausimas. Kaip organizuoti bažnyčią? Kaip toliau ne tik liudyti Jėzų Kristų padrikai, bet kaip liudyti Jėzų Kristų kaip bendruomeniai, kaip krikščionių bendruomeniai gyvajai Kristaus bažnyčiai, Kristaus kūnui. Ir iš tiesų, jeigu žvelgiant bendrai į apaštališkųjų tėvų tą periodą nuo maždaug 80 metų iki 150, žinoma, tos datos jos visada yra labiau tokios sąlyginės, tai tuose raštuose galima jausti didelę apaštalų įtaką. Čia spindi jų gyvas, grynas tikėjimas, liudijimas, pirmiausia, broliška meilė taip pat atsispindi ir ne tik atsispindi, bet ir jas stengiamasi gyvent, yra labai daug pasiaukojimo, rūpestingumo, paprastumo dėl Kristaus bažnyčios, bet svarbiausia dar kartą, kad ta bažnyčia yra pirmiausia tikinčiųjų bendruomenė, tai yra gyva bendruomenė. Ir apaštališkųjų tėvų raštai turiniu ir forma yra labai artimi šventajam raštui. Ir kartais ypač artimi taip pat ir Pauliaus laiškams. Ir skaitant kai kuriuos apaštališkųjų tėvų raštus, kaip pavyzdžiui, tuoj paminėsim Klemensą Romietį ir jo laišką korintiečiams, kartais tikrai susidaro įspūdis, kad mes skaitome apaštalo Pauliaus laiškus, turinių formą ir besiklausant paraginimų. Ir jie visi apaštališkųjų tėvų raštai yra rašyti graikų kalba, kuri tuo metu ir buvo oficiali bažnyčios kalba. Ir šiaip, jeigu mes kalbėsim griežtąją prasme apie apaštališkuosius bažnyčios tėvus, kaip anoje laidoje apibrėžėme, kur reikia ir senumo, ir šventumo, ir bažnyčios pripažinimo, ir teisingo to tikėjimo, tai galime paminėti keletą autorių, kaip Klemensą Romietį, trečiąjį Romos vyskupą, galime paminėti Ignotą Antiochietį, Antiochijos vyskupą, galime paminėti Polikarpą Smirnietį ir galbūt iš dalies taip vadinamą papiją Hierapolietį. Tačiau šis laikotarpis neapsiriboja vien jau šių žinomų vyskupų ganytojų raštais. Šis laikotarpis 80-150 metai taip pat turi daug kitų veikalų, teologinių veikalų, kurie liturgijos, kurie teologijos bažnyčios tradicijoje bus be galo svarbus ir bus skaitomi kaip, vos ne kaip tie, ir kartais dar net svarbiau, negu tie veikalai, kurių autorystė yra aiškiai žinoma. Ir iš tiesų mes Lietuvoje galime tikrai pasidžiaugti tuo, kad turime tiesioginę lietuvišką prieigą prie apaštališkųjų tėvų raštų. Žinoma, ne visų, bet prie pagrindinių mes su jais galime susipažinti ir juos galime rasti bažnyčios tėvų antologijoje, kurią sudarė Darius Alekna ir Vytautas Ališauskas ir kurią 2003 metais išleido Aidų leidykla. Ir šioje bažnyčios tėvų antologijoje, kuri apima laikotarpį nuo apaštališkųjų tėvų iki Nikėjos visuotinio susirinkimo, tai yra iki 325 metų, būtent pirmoji dalis ir yra pašvesta, skirta apaštališkųjų tėvų raštam, kur mes be jau minėtų Klemenso Romiečio, Ignoto Antiochiečio, Polikarpo Smirniečio ar Papijos Hierapoliečio taip pat dar turime ir Didache 12 apaštalų darbus, taip pat turime Barnabo laišką ir taip pat turime Hermo ganytoje. Kartais ne visi tekstai pateikiami toje antologijoje yra ne visi tekstai, kartais pateikiamos tik ištraukos, tačiau tai pagrindas jau yra. Ir be galo svarbu, kalbant apie bažnyčios tėvus ir ypač apie apaštališkuosius tėvus, be galo svarbu yra būtent tai ir turėti omenyje, kad skaitimas, tekstų skaitimas, nors prieiga ir ne visada yra lengva dėl stiliaus skirtumų, dėl minties sutrauktumo, gali būti sunkus, tačiau visada svarbu susipažinti ne tik su tuo, apie ką maždaug jie kalba, kas apie juos yra sakoma, bet taip pat su tuo, ką jie sako ir pabandyti suprast, įsigilint į jų mokymą, į kontekstą, kuriame jie rašė ir būtent bandytų užčiuopti tuos iškilusius klausimus, su kuriais susiduria ankstyvoji poapaštalinė bažnyčia ir įsigilint į tą Jėzaus Kristaus liudijimą, ir ypač liudijimo tesimą, remiantis apaštalų mokslu, apaštalų, Kristaus mokinių ir galų gale paties Kristaus mokslu. Na ir pabandykime truputėlį konkrečiau pažvelgti į vieną kitą atskirą autorių. Vienas iš pirmųjų bažnyčios tėvų, taip vadinamas bažnyčios pirmųjų tėvų, gali būti įvardyjamas Klemensas Romietis. Klemensas Romietis, Romos vyskupas, turbūt trečias bus Romos vyskupas, be galo įtakingas ir gerbiamas pirmiausia teologinė ir bažnytinė prasme, bet taip pat ir žinoma dėl savo tikriausiai asmeninių savybių ir be galo svarbus personažas. Vėlesniuose laikotarpiuose parašyti įvairūs tekstai bus priskiriami jam, rašomi jo vardu ir bus taip vadinama ir pseudo Klementina ir liturgija Klementina vadinami, nes tai liudija apie būtent šio vyskupo Klemenso Romiečio iškilumą ir svarbą ankstyvajai bažnyčiai ir vėlesniems laikotarpiams. Ir Klemensas Romietis mirė maždaug apie pirmo amžiaus pradžią Ir iš daugelio jam priskiriamų raštų tik vienas laiškas korintiečiams neabejotinai yra jo parašytas. Ir būtent laiško pagrindinės ištraukas mes turime taip pat jau minėtoje bažnyčios tėvų antologijoje. Ir svarbu yra pabrėžti tai, kad Klemensas Romietis šį laišką rašė ne savo vardu, bet Romos bažnyčios vardu. Jis jį rašė kaip Romos bažnyčios atstovas ir galva. Ir rašė jis tą laišką korintiečiams, kuriame jisai ir norėjo būtent paragint Korinto bendruomenę, krikščionių bendruomenę, paragint ieškot taikos ir ramybės, kurią korintiečių bendruomenė buvo tarsi praradusi, buvo dėl tam tikrų žmonių, kaip sako tekstas, dėl paikų ir įžūlių žmonių, kurie sukilo prieš bažnyčios vyresniuosius. Ir bendruomenėje, Korinto bendruomenėje atsirado dideli nesutarimai dėl, kaip sako pats Klemensas Romietis savo laiške korintiečiams, dėl kurių kitatikiai tyčiojasi iš krikščioniško vardo. Ir būtent čia ir yra visas jau laiško parašymo tikslas, kuriame Klemensas Romietis ir ragins Korinto tikinčiuosius pirmiausia atsižvelgti į realiai priimti savo liūdną apgailėtiną būklę, kurioje atsidūrė bendruomenė po nesutarimų įvairių ir greičiausiai tie nesutarimai kilo iš pavydo ir tarpusavio savotiško rungtyniavimo. Ir tai jau atspindi taip pat dažną ankstyvosios bažnyčios krikščioniškų bendruomenių dėja bruožą, kad vis dėlto yra didelių tarpusavio nesutarimų, net jeigu Kristaus mokslas yra skelbiamas, tačiau iškyla įvairūs pavieniai, ar tai būtų tam tikrų grupių, sakykime, interesai, kurie vienaip ar kitaip supranta Kristaus mokymą ir jį bando savaip interpretuoti. O būtent tas Klemenso Romiečio rūpestis ir yra, kad reikia pirmiausia gražinti taiką, gražinti tą ramybę, kad tikrai krikščionių bendruomenė būtų pirmiausia, gyventų pirmiausia Jėzaus Kristaus liudijimu. Ir šiame Klemenso Romiečio laiške korintiečiams mes, jeigu jūs skaitysite, tikrai kviečiu jūs paskaityti, be galo gražus ir įdomus laiškas, kurį čia išsamei aptart būtų gal kiek ir sudėtinga ir per platu, bet noriu atkreipti jau jūsų, mylėjai Marijos radijo klausytojai, dėmesį į vieną dalyką, kad iškilus nesutarimui, iškilus ginčams Korinto bendruomenėje, vietinėje bendruomenėje, į pagalbą skuba Romos vyskupas. Tai yra pirmo amžiaus pabaiga, antro amžiaus pradžia. Ir ką mes matome? Mes jau matome, kad Romos vyskupo vaidmuo krikščionių bendruomenių tarpe jau yra svarbus. Kad Romos vyskupas taip pat jaučia pareigą būtent kaip paragint kitas bendruomenės susitaikyti, paragint kitas bendruomenės eit tuo krikščionišku keliu, Jėzaus mokymo keliu. Į studiją vėl grįšime po trumpos muzikinės pertraukėlės.
Amen.
studiją, kur toliau tęsime laidą Akademija ir šiandien toliau gilinamės į apaštališkuosius bažnyčios tėvus, gilinamės į jų raštus, į jų mokymą, jų teologinį mokymą. Na ir toliau vienas iš galbūt seniausių ankstyvosios tos apaštalinio periodo laikotarpio literatūros veikalų yra taip vadinama knyga Didache arba 12 apaštalų mokslas. Didachės vertimą lietuviškai mes taip pat turime bažnyčios tėvų antologijoje ir galime su ja susipažinti, plačiau paskaityti. Ir Didachė bus galbūt bene vienas iš seniausių ankstyvosios po apaštalinio laikotarpio literatūros veikalas. Yra manoma galbūt, kad jis gali būti parašytas dar apie 80-uosius metus, nors kai kurie tyrinėtojai duoda ir vėlesnį, truputėlį datuoja vėliau šį veikalą, bet vėliau gal 15-20 metų, bet tai vis tiek mus šis veikalas nukelia į pirmo amžiaus pabaigą arba bent jau į antro amžiaus pradžią. Ir Didachė arba 12 apaštalų mokymas nėra vientisas veikalas, nėra vientisas tekstas, jis yra greičiau savotiška kompiliacija įvairių jau esančių tekstų sudėjimas į vieną tekstų kylančių iš skirtingų šaltinių ir yra skirtas labiau žydų krikščionių terpiai. Ir Didachės arba 12 apaštalų mokymo didelę įtaką rodo taip pat ir vėlesnieji ankstyvosios bažnyčios autoriai, antro, trečio autoriai, kurie taip pat mini, cituoja ir remiasi šituo veikalu. Ir įdomu yra tai, pabrėžti, kad šiame veikale Didachėje jau naudotasi Evangelijos pagal Matą ir Evangelijos pagal Luką tekstais. Evangelijomis kaip jau turinčiomis autoritetą, turinčiomis svarbą Jėzaus mokymo išraišką. Ir Didachės tekstas nėra ilgas, bet jame be galo daug įvairiausių užuominų, nuorodų apie tai, kaip tikėjo, ką liudijo ir kaip liudijo ta ankstyvoji krikščioniškoji bendruomenė, pirmo amžiaus pabaigos bendruomenė. Didachė turi 16 skyrelių, nedidelių skyrelių ir turinio atžvilgių ją galime suskirstyti į 3 dalis. Pirmoje dalyje duodama labiau, galime sakyti, krikščioniškos moralės apžvalga, kur kalbama apie gyvenimą ir apie mirtį, gyvenimo ir mirties kelią, ir po kurio eina mokymas, kaip išvengti mirties. Antroji dalis yra daugiau liturginė, o trečioji dalis labiau disciplinarinė. Ir visa tai sudaro kiek daugiau negu 10 puslapių bažnyčios tėvų antologijos knygutės. Ir bet mažas veikalas, bet labai turtingas. Na ir pirmiausia, galbūt jum jau yra tekę išgirsti šitą garsųjį pasakymą. Galbūt jums yra tekę, mėlyi radijo klausytojai, jau girdėti šitą garsųjį pasakymą, kad gyvenime yra du keliai. Vienas gyvenimo, o kitas mirties. Ir jie abu didžiai skirtingi. Tai yra pirmieji Didachės arba 12 apaštalų mokymo teksto žodžiai. Ir nuo pat pradžios Didachė yra prašo, kas yra gyvenimo kelias. Kad gyvenimo kelias yra toks. Pirma, mylėsi Dievą, kuris tave sukūrė. Antra, mylėsi savo artimą kaip save patį ir nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau būtų daroma. Ir toliau aiškinama, koks pamokymas iš tikrųjų atsiskleidžia šiuose žodžiuose. O penktasis skyrelis Didachės primena būtent, kad įmanomas yra ir kitas kelias, bet tas kitas kelias yra mirties kelias. Ir tas mirties kelias yra toksai, sako Didachė. Pirmiausia, jis blogas ir pilnas prakeikimų, žudynių, svetimavimų, geidulių, ištvirkimo, vagysčių, stabmeldyšių, būrimų, žavėjimų, plėšikavimų, melagingų liudijimų, veidmainyščių, melagingumo, klastos, išdidumo, blogumo, įžūlumo, godumo, bjaurių kalbų, pavydo, akiplėšiškumo, puikybės, pagirunystės ir dievo nepaisimo. Du keliai, kuriuos žmogus gali pasirinkti. Pats laisva valia, žinoma, bet atitinkamas kelias turi ir atitinkamą rezultatą. Antroji Didachės dalis daugiau, galima sakyti, yra tokia liturginė. Ir ji maždaug prasideda nuo 7 skyrelio ir ji kalba apie krikštą, apie maldą ir pasninkus, apie Eucharistiją. Ir čia mes būtent sutinkame be galo svarbių liudijimų, ankstyvosios krikščionybės liudijimų apie krikštą. Apie krikštą, apie Eucharistiją ir pirmiausia apie krikštą. Kad 7 skyrelis sako, būtent skirtas krikštui, krikštykite taip, visą tai sukalbėję, krikštykite vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios gyvame vandenyje. O jeigu neturėtumėt gyvo vandens, krikštyk kitokiu vandeniu. Jei negalėtum krikštyti šaltame vandenyje, krikštyk šiltame. Jei neturėtum nei vieno, nei antro, užpilk 3 kartus vandens ant galvos, vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Prieš krikštą privaloma pasninkauti, krikštytojas ir krikštijamasis privalo pasninkauti, o kiti kas gali. Įsakyk krikštijamajam pasninkauti prieš tai vieną kitą dieną. Kaip matote, krikšto schema, krikšto struktūra, kuri kyla, žinoma, iš Evangelijos pagal Matą pabaigos, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Šis paraginimas ir yra vykdomas ir jau 1 amžiaus pabaigoje būtent pateikiamas ir aiškesnis krikšto aprašymas. Krikšto, kuris lygiai taip pat vyksta ir šiuo metu. Ir žinoma, gyvas vanduo, apie kurį kalba Didachės tekstas, primena tekantį vandenį labiau, o jeigu to tekančio vandens nebūtų, tai žinoma, bet koks vanduo tinka. Ir užsimenama apie pasninką skirtą ir krikštijamajam, ir jį lydintiesiam. Na ir čia žinoma labiau, čia reikia prisiminti tai, kad ankstyvoje krikščionybėje buvo daugiausia krikštijami suaugę žmonės. Vaikų krikštas negali būti atmestas. Yra liudijimų, kur tikrai ir vaikų krikštas buvo atliekamas, bet didžioji dalis naujų krikščionių buvo krikštijami suaugę ir tai yra suprantama iš vienos labai paprastos pusės, ne tiek teologinės, kiek, sakykime, praktinės ar istorinės, nes yra nemažai atsivertusių, suaugusių į krikščionybę. Ir krikštas ir yra įėjimas pirmiausia į tą Kristaus gyvąją bažnyčią, Kristaus bendruomenę. Na ir žinoma, yra suaugusieji būtent ir yra krikštijami. Kitas įdomus dalykas, 8 skyrelis Didachės knygos yra skirtas pasninkui ir maldai. Pasninkui ir maldai ir aiškinama, kaip krikščionių bendruomenė kaip ir kada turi pasninkauti. Didachės tekstas sako 8 skyrelyje, pasninkaudami nebūkite veidmainių bendrininkai. Jie pasninkauja 2 ar 5 dieną po šabo, o jūs pasninkaukite 4 ir 6 dieną. Taip pat nesimelskite kaip veidmainiai, bet kaip sako Viešpats savo evangelijoje, štai taip melskitės ir toliau seka Tėve mūsų malda ir primenama po Tėve mūsų maldos perteikimo, primenama, kad taip melskitės 3 kartus per dieną. Ką mes čia matome? Veidmainiai pasninkauja 2 ir 5 dieną po šabo. Kokios tai dienos? Iš tikrųjų, mūsų dabar, ypač lietuviški savaičių pavadinimai, pirmadienis, antradienis, šeštadienis, sekmadienis, gali kartais ir iškreipti, šiek tiek sutrikdyti ankstyvosios tradicijos supratimą. Iš tiesų, pirma diena yra ne pirmadienis, o sekmadienis. Sekmadienis yra pirma būtent savaitės diena, o šabo diena žydų tradicijos kilusi yra pirmiausia šeštadienis. Tai yra 7 diena. 7 diena Dievas sukūręs pasaulį ilsėjusi. Tai yra šabo diena. O jau mūsų dabartinis sekmadienis yra pirma savaitės diena. Pirma savaitės diena rytui dar neišaušus, moteris nuėjo prie kapų, skaitome evangelijose, kurios kalba apie Jėzaus prisikėlimą. Ir reiškia, kai sako, pasninkaudami 2 ir 5 dieną po šabo, tai reiškia pasninkaudami pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais dar šeštadieniais, kaip daro veidmainiai. O, sako, jūs pasninkaukite 4 ir 6 dieną. Kas yra 4 ir 6 diena? mūsiškai dabar kalbant, naudojant mūsų lietuvišką savaičių pavadinimo žodyną, tai yra pasninkaukite trečiadieniais ir penktadieniais. Pasninkas trečiadieniais ir penktadieniais. Ir ką tai reiškia? Pirmiausia, šiame didakės tekste minimas pasninkas trečiadieniais ir penktadieniais, tai yra pagal tekstą ketvirtą ir šeštą savaitės dieną. Čia mes turime pirmą kartą istorijoje paminėta šią praktiką, krikščionių praktiką, būtent tomis dienomis, trečiadieniais ir penktadieniais. Kokia gali būti kilmė šio pasninko trečiadieniais ir penktadieniais? Kai kurie ankstyvosios krikščionybės tyrinėtojai mano, kad kilmės reikia ieškoti Kumrano bendruomenėje, kuri nuo oficialios žydų bendruomenės šiek tiek skyrėsi savo praktikomis ir savo gyvenimo stiliumi, bet čia ir kuri buvo gyva ir Kristaus laikais, bet ištakų ieškojimas Kumrano bendruomenėje turi būti traktuojamas labai atsargiai. Greičiausiai čia yra kristologinės priežastys. Kristologinės priežastys, dėl kurių krikščionys yra kviečiami pasninkauti ketvirtą ir šeštą dieną, tai yra mūsų trečiadienis ir mūsų penktadienis. Kas įvyksta penktadienį? Na, žinoma, visiems yra aišku. Visi turbūt, mylėjai radio klausytojai, jūs žinote, kad Kristus buvo nukryžiuotas, mirė būtent penktadienį. Pasninkas penktadieniais tai yra Kristaus kančios ir mirties prisiminimas. O kas įvyko trečiadienį? O trečiadienį tai Judo išdavimas. Judas parduoda Jėzų. Ir prisimindami šitaip Judo tą išdavimą, krikščionys taip pat buvo kviečiami pasninkauti. Nedarykite taip kaip veidmainiai. Kas tie veidmainiai? Čia vėl gali būti įvairios interpretacijos, įvairios nuomonės, kas yra tie veidmainiai. Vieni manė, kad tai greičiausiai žydai, kiti, kad nežinia, galbūt kuri nors grupė. Iš tikrųjų, sunku tiksliai pasakyti, ką turi didakės autorius omenyje, kalbėdamas apie veidmainius. Bet viena aišku, kad jisai nori pabrėžti, kad ir galbūt ir pačioje krikščionių bendruomenės grupėje gali būti ir yra tokių, kurie daugiau vienaip ar kitaip nori galbūt išlaikyti tą vien iš žydų tradicijos kilusias praktikas, neatsižvelgdami į Kristaus mokymą. Taip, tai gali būti ir iš įvairių kitų šaltinių kilusios praktikos, kurios yra atsinešamos tampant krikščionių ir kurios yra praktikuojamos, nors iš krikščioniškos, iš Kristaus mokymo perspektyvos žiūrint, jos nebeturi tokio, na, sakykim, teologinio pagrindo, kristologinio, sakykim, pagrindo, ar ne? Bet tai nėra svarbiausia. Svarbiausia mums galbūt yra va, tas pasninko paminėjimas būtent trečiadieniais ir penktadieniais, prisimenant Judo išdavimą ir prisimenant Jėzaus mirtį ant kryžiaus. Ir dar paskutinis galbūt dalykas, kurį būtina paminėti, kalbant apie didachę, tai yra Eucharistijos šventimas. Eucharistijos šventimas, apie kurį kalba didachės 9 ir 10 skyreliai. Ir šie skyreliai yra be galo nuostabus ir be galo svarbus, nes juose atsispindi jau tai, ką mes šiandien turime eucharistinėje liturgijoje. Tai yra dėkojimo giesmė ir kanonas, eucharistinė malda. Ir 9 skyrelėje kaip tik ir kalba apie Eucharistiją. Tekstas sako, dėkokite taip. Pirmiausia, už taurę, dėkojame tau mūsų tėvę už šventąjį tavo tarno Dovido vynmedį, kurį mums paskelbė per savo tarną arba vaiką Jėzų, tau šlovė per amžius. Už laužomą duoną, dėkojame tau mūsų tėvę už gyvenimą ir pažinimą, kuriuo apreiškiai mums per savo tarną arba vaiką Jėzų, tau šlovė per amžius. Kaip ši laužoma duona buvo išsklaidyta kalnuose ir vėliau surinkta tapo viena, taip te būna surinkta ir tavo bažnyčia nuo žemės pakraščių, o tavo karalystė, nes tavo yra šlovė ir galybė, nuo žemės pakraščių į tavo karalystę, nes tavo yra šlovė ir galybė per Jėzų Kristų amžiais. Ir niekas te nevalgo ir te negera iš jūsų Eucharistijos, tik tie, kurie pakrikštyti viešpaties vardu, nes ir viešpats yra pasakęs, neduokite šventenybių šunims. Pasisotinę, taip dėkokite, dėkojame tau tėvę šventasis už tavo šventąjį vardą, kurį tu apgyvendinai mūsų širdise. Dėkojame už pažinimą, tikėjimą ir nemirtingumą, apreištus mums per tavo tarną Jėzų, tau šlovė per amžius. Ir dar toliau tęsiasi dėkojimo giesmė ir šioje būtent vietoje ir mes matome, kad jau pati struktūra yra praktiškai susiformavusi Eucharistijos šventimo. Mes matome, kad ryšys tarp laužomos duonos ir tikinčiųjų susirinkimo yra be galo stiprus. Ir mes matome tai, kad kur gyvena Dievas, jis gyvena pirmiausia ne šventykloje, bet jis apsigyvena Eucharistijos dėka, apsigyvena mūsų širdise. Ir šie keli pastebėjimai apie apaštališkąjį laikotarpį, apie kurį kalbą pratęsime dar ir kitoje laidoje, mums jau primena, kad tai, ką mes tikime, tuo, kuo mes remiamės šiandien, tai nėra vėlyviausių laikų išmislai kažkokie, bet tai jau yra tikėjimas ir praktika kylanti iš ankstyvųjų krikščionybės laikų, iš apaštalų laikų ir kuri mums yra perduodama kaip gyvas tikėjimo Jėzumi Kristumi liudijimas, bet liudijimas ne pavieniui, o Kristaus bendruomenėje. Tad baigiame šį mūsų pokalbį. Su jumis šiandien bendravo brolis dominikonas Saulius Rumšas.
Girdėjote laidą Akademija.